Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն արձագանքում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի պահանջով Բելարուսում ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Մոսկվան և Անկարան հայտարարում են ռուս դիվանագետի սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Բեռլինի ողբերգությունից հետո գերմանական ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել փախստականների ճամբարում։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Մոսկվայում Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հետ եռակողմ հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ Անկարան կանի հնարավորը Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը հետաքննելու համար։ Թուրք նախարարի խոսքով փողոցը, որտեղ գտնվում է Ռուսաստանի դեսպանատունը, կանվանակոչվի պատիվ Անդրեյ Կարլովի։ Հիշեցնենք, դեսպան Կարլովը սպանվել է 3 երեկոյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի կենտրոնում ցուցահանդեսի բացման ժամանակ զինված տղամարդու կողմից արձակված գրակոցներից։ Ավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում ռուս դեսպանի սպանությունից ժամերան զինված հարձակման փորձը տեղի ունեցել Անկարայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, ինչից հետո դեսպանատունը եւ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում գտնվող հյուպատոսարանները ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել տեղի ժամանակով 3:30-ին զինված տղամարդը մոտեցել է դեսպանատանը եւ մի քանի գրակոցներ արձակել, քիչ անց նա ձերբակալվել է։ Բերլինում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 12-ի կան տասնյակ վիրավորներ։ Հիշեցնենք, Բեռնատարը մխրճվել է Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ, պաշտոնական Բեռլինը տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն, Բեռնատարի վարորդը ձերբակալվել է, մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց Ուկրաինայի հեղինակած բանաձևը Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնակցելու և մարդու իրավունքների հարցերի մասին։ Փաստաթուղթում Ռուսաստանը հռչակված է որպես օկուպանտ պետություն, իսկ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը ժամանակավոր օկուպացված տարածքներ։ Լեհաստանի Սեյմը այսօր չեղարկեց զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձած իշխող կուսակցության նախաձեռնությունը, որով խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողներին արգելվում է մուտ գործել նիստերի դահլիճ։ Լրագրողների մուտքի հետ կապված որևէ փոփոխություն այսուհետ համաձայնեցվելու է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, ասվում է Սեյմի այսօր տարածած հայտարարությունում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Այսօր Facebook-ով տարածած հայտարարությամբ Օհանյանը հայտարարել է, թե չի կարող հանգիստ և անտարբեր դիտորդի կարգավիճակով հետևել երկրում ընթացող ռազմաքաղաքական զարգացումներին և պատրաստվում է մասնակցել 2017 թվականի ընտրություններին իր թիմով և ծրագրով։ Նախկին նախարարը մերժում է իշխանություններին կոշտ հակադրության ճանապարհն ու հայտարարում, որ ընտրությունների է գնում հանուն պետության անվտանգության, ազգային գաղափարների իրականացման։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն և պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Facebook-յան էջում տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, Օհանյանը չի հստակեցրել, թե որ կուսակցության հետ է մտադիր առաջադրել իր թեկնածությունը։ Նախկին նախարարը միայն նշել է, որ այս պահին ակտիվ բանակցությունների մեջ է։ Կարևորելով առաջիկա գործընթացները, ես սկսել եմ խորհրդակցությունների շարք քաղաքական ուժերի, հասարակական կառույցների, հայտնի գործիչների ու մտավորականների հետ։ Իմ նպատակն է ակտիվորեն մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ձևավորելով համախոհների թիմ, իսկ քաղաքական մասնակցության համար գտնել առավել արդյունավետ ձևաչափ, որը հանրությանը կներկայանա իրատեսական ծրագրով, խնդիր ունենալով Հայաստանում ձևավորելու նոր որակի քաղաքական և տնտեսական համակարգ, նոր որակի կառավարման։ Facebook-յան էջում գրել է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը միևնույն ժամանակ չի մանրամասնել ընդդիմության, թե իշխանության հետ է տեսնում իր ծրագրերի իրականացման հեռանկարը։ Հայտարարության մեջ Օհանյանը միայն նշել է, որ քաղաքականություն վերադառնալը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ հայրենիքին ծառայելու ինքնադրսևորում։ Քաղաքական կառավարման կայացած համակարգերում կարևոր են տարբեր դիրքորոշումներն ու բազմակարծությունը, որոնք հետագայում հիմք են դառնում նոր վերադասավորումների եւ վերախմբավորումների։ Եթե չկա երկրորդ կարծիք, ապա ինչից ընտրել լավագույնը։ Ես կտրականապես մերժում եմ, երբ քաղաքական գործիչների կարծիքների եւ տեսակետների բախումը վերածվում է ծայրահեղ հակամարտության, փոխադարձ թշնամանքի եւ ատելության։ Դեմ եմ, երբ այլակարծությունը դառնում է քաղաքական հետապնդումների, սրբարտության եւ հայոյախոսության թատերաբեմ։ Հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը, հավելելով, որ առաջիկայում կներկայացնի իր քաղաքական գործունեության ծրագրերն ու դրույթները։ Իշխող հանրապետականների համար Սեյրան Օհանյանի վերադարձն անակնկալ չէ։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը միևնույն ժամանակ պնդում է, հերացած պաշտոնյաները վերադառնալիս մեծ նվաճումներ չեն ունենում։
Քաղաքականությունը ձգում է նախկին իշխանավորներին, նախկին պաշտոնյաներին, կյանքը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող արցանագրել շատ մեծ արդյունքներ, բայց ինչ որ միտեղ քաղաքական արևի տակ կարողանում են զբաղեցնել, ունենալով որոշակի քաղաքական ծրագիր, ամբիցիաներ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետո, որում նա հայտարել էր, թե Ղարաբաղի բանակցություններում սեղանի նույն կամ ավելի վատ պայմաններով փուլային տարբերակն է դրված, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն է անդրադարձել հարցին, հայտարելով, թե գույցուն ունի փուլային կարգավորման միայն մեկ տարբերակ, այն է Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում է դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքները եւ դիմում է Ղարաբաղին Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի միջև միջպետական սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Այսօր Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը եւս անդրադարձել է այս հարցին, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ադրբեջանն ինքը պիտի տարածքներ վերադարձնի, ըստ էության հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Արմենպրեսին տված մեկնաբանությամբ, շեշտելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փուլային միայն մեկ տարբերակ գոյություն ունի, այն է Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղի տարածքները եւ դիմում Ստեփանակերտին միջպետական սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Փոխարտգործնախարար Քոչարյանն ընդգծել է, որ ապրիլին ագրեսիա կրկնելու Ադրբեջանի փորձից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա միակ լուծումը սա է։ Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաստիացրել էր, թե բանակցային սեղանին դրված է տարածքների դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու փուլային տարբերակը։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, որպես այդպիսի լուծման հիմնավորում բացատրել էր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Նաշոտյանն այսօր տարակուսանքով արձագանքեց Տեր-Պետրոսյանի ելույթի համար ընտրված ժամանակահատվածին.
Արդյոք պատեհ պահն է ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ընթացող դիվանագիտական գործընթացը բացառապես բանակցություն է բանակցությունները սկսելու մասին, խոսել այն հնարավոր կարմիր գծերի մասին, որ Հայաստանը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարող է իրեն թույլ տալ։ Արդյոք պահն է, այսպես ասած, հարսանիքից առաջ որոշել թոռանանունը։
Բացի այդ, արդյոք այդպիսի դիրքերից պիտի վերադառնա բանակցություններին պաշտոնական Երևանը, հարցնում էր Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության փոխնախագահը։
Քոր բութ ռադիկալ համարվող ընդդիմությունը գեոպոլիտիկ տեսակետից փորձում է ավելի ճկուն ու այսպես չակերտավոր ասեմ, բարիշող հանդես գալ, քան իշխանությունը։ Արդյոք պահներ եւ արդյոք աշխարհակահաղաղական տեսակետից երկրի քաղաքական վերնախավը, ընդդիմություն թե իշխանություն, այսպես պետք է դիրքավորվի, որպեսզի Հայաստանը ամենաուժեղ ձևով խոսի աշխարհի հետ Ղարաբաղի մասին։
Արդեն 5 օր է հայտնի ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալված է Բելարուսի իշխանությունների կողմից։ Ինչպես տեղեկացնում են հենց բլոգերի, էջից, նա ձերբակալվել է Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով Ղարաբաղ այցելելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Բելարուսում ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց արտգործնախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նա մանրամասներ չհայտնեց, նույն պատասխանը տվեց, երբ խնդրեցինք գնահատական տալ բլոգերի ձերբակալությանը։
Մենք այդ հարցով զբաղվում ենք, մեր գործողությունների մանրամասներ հասկանալի պատճառներով չեմ կարող առայժմ ներկայացնել։
Բելարուսի մայրաքաղաքում իր ձերբակալության մասին առաջինը Facebook-ի միջոցով տեղեկացրեց Լապշինը, նշելով, որ իրեն զրկել են ազատությունից Ադրբեջանի պահանջով։ Իսրայելական հայարեց բարբերական մանրամասները հաղորդում, Իսրայելի ու Ռուսաստանի քաղաքացի 40-ամյա Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել է անցած չորեքշաբթի Մինսկում տիկնոջ հետ Բելարուսի մայրաքաղաք այցելելու հաջորդ օրը։ Փաստաբանը տեղեկացրել է, որ Բելարուսի իրավապահները բլոգերին ձերբակալել են Ադրբեջանի պահանջով, քանի որ 2011-ի ապրիլին և 2012-ի հոկտեմբերին Լապշինը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, այդ այցերի մասին գրառումներ էր արել իր բլոգում, ինչի հետևանքով հայտնվել է Ադրբեջանի սև ցուցակում։ Ադրբեջանական դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել տեղի քրեական օրենսգրքի 281.2 և 318.2 հոդվածների հատկանիշներով, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հրապարակային կոչեր և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայություն։ Բաքուն պահանջում է արտահանձնել բլոգերին։ Պարբերականը հավելում է, Լապշինը նաև քննադատական հրապարակումներով է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասին և բլոգերի ընտանիքը մտահոգված է, Ադրբեջան արտահանձնելու դեպքում նրա կյանքը կարող է վտանգվել։ Ինչ դիրքորոշում ունեն Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնի չէ, թեև բլոգերի ձերբակալությունը լայն արձագանք է ստացել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում, փոխարենը Ադրբեջան Լապշինի արտահանձնումը կանխելու նպատակով քայլեր է ձեռնարկում Իսրայելի արտգործնախարարությունը։ Արդյոք այս հարցում Հայաստանի արտգործնախարարությունը համագործակցում է Իսրայելի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հետ, Տիգրան Բալայանը միայն նշեց, զբաղվում ենք այդ հարցով։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բաքու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցից մոտ 2 շաբաթ անց։ Բաքվում Իլհամ Ալիևը Բելարուսն արդեն 22 տարի նախագահող Լուկաշենկոյին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
Здесь, в Азербайджане, в стране, которую по существу Гейдар Алиев создал его друг, руководитель братской Беларуси, награждается орденом, который является высшей наградой азербайджанского государства.
Ильхам Гейдар, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ իրավիճակը Թուրքիայում 3-3-ին Ռուսաստանին վերաբերող ցուցահանդեսի ընթացքում սպանվեց Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը, Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո սկսված հետաքննության շրջանակներում 6 հոգի է ձերբակալվել, այդ թվում հանցագործությունը իրականացրած Մևլութ Մերթալթմբաշի ծնողները, քույրը, 2 մորեղբայրները, հաղորդում է թուրքական Հյուրիեթը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտնել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանի սպանած անձը 1994 թվականին Այդեն նահանգի Սյոքե շրջանում ծնված Մևլութ Մերթալթմբաշն է, որ 2.5 տարի է ծառայում էր Անկարայի հատուկ նշանակության ոստիկանական ուժերում։ Հայտնի է, որ թուրքական իրավապահ մարմինները այսօր խուզարկել են Ալթնթաշի Անկարայում գտնվող բնակարանը։ Ինչպես երեք հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, դեսպան Կարլովի սպանությունը քննելու է ռուս-թուրքական համատեղ հանձնաժողովը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ 18 հոգուց բաղկացած ռուսական պատվիրակությունը արդեն Անկարայում է և սկսել է աշխատել թուրքական համապատասխան մարմինների հետ։ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ արվելու է դեպքի համակողմանի ուսումնասիրության և պատասխանատուների հայտնաբերման ուղղությամբ։ 3-3-օյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Ռուսաստանը թուրքերի աչքերով ֆոտոցուցահանդեսի բացման ժամանակ Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո թուրք պաշտոնյաները միաբերան հայտարարեցին, թե այս գործողության նպատակն է խափանել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի նախագահի Պերդողանը ռուս դիվանագետի նկատմամբ իրականացված հարցակումը սա դրանք որակեց։ Նույնպիսի գնահատական հնչեց նաև պաշտոնական Մոսկվայից, որտեղ այսօր երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան գտնվելու փողոցը սպանված դեսպան Կարլովի անունով կոչելու որոշման մասին։ Ի դեպ, երեկվա միջադեպից հետո ուժեղացվել են Թուրքիայում գտնվող մի շարք օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հսկողությունը։ Հյուրի Էթի հաղորդմամբ այսօր Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում փակ են լինելու Միացյալ Նահանգների և Իրանի հյուպատոսարանները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սպանությունից անմիջապես հետո թե Մոսկվայից, թե Անկարայից հնչեցին հայտարարություններ, որ սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը ձեռնտու է այն ուժերին, որոնք ցանկանում են խանգարել ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանյան մյուս պաշտոնյաների արձագանքները եւս հենց այս տրամաբանության մեջ են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը ռուս եւ թուրք դիվանագետները Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը ծաղիկներ են դրել Թուրքիայում սպանված Անդրեյ Կարլովի լուսանկարի առջև։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանությունն ու հյուպատոսությունները երեկվա աննախադեպ միջադեպից հետո չեն փակվել, պարզապես ուժեղացվել է դրանց հասկողությունը։ Արդեն Անկարայն մեկնել ռուսաստանյան իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, նրանք իրենց թուրք գործընկերների հետ պետք է հետաքննեն կատարվածն ու պարզեն, թե ով է կանգնած սպանության հետևում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, որը Մոսկվա էր մեկնել դեռ անցած գիշեր, հայտարարել է, Անկարան ամեն ինչ կանի հանցագործության բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ Ակնհայտ է, թե Մոսկվան, թե Անկարան շատ հրատապ քայլեր ձեռնարկեցին ու շարունակում են ձեռնարկել, որպեսզի այս աննախադեպ հանցագործությունը բացասականորեն չազդի ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և Մոսկվայի ու Անկարայի միջև նոր հակամարտության պատճառ չդառնա։
Մենք արդեն որոշում ենք կայացրել։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը երեկինս հեռախոսով տեղեկացրել է, որ պարոն Կարլովի հիշատակին նրա անունով կկոչենք այն փողոցը, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի դեսպանատունը։
Ասել է Մոսկվայում Չավուշօղլին։ Ռուս դեսպանի սպանությունը տեղի ունեցել Մոսկվայում այսօր կայանալիք Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների երակոմ հանդիպման նախորեին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ չնայած Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությանը երակոմ հանդիպումը կկայանա։
Մենք վստահ ենք, որ նրանք, ովքեր կազմակերպել են այդ բարբարոսական հանցագործությունը, նպատակ են ունեցել խափանել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Հայտարարել է Լավրովը, կրկնելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը. Կատարված հանցագործությունը սա դրանք է, որ նուղված է ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացների տապալմանը, ավելի վաղ ասել էր Ռուսաստանի նախագահը։
Հաղորդում էր Ազա Բաբայանը, ես հավելեմ, որ այսօր Մոսկվայում ընթանում է երակողմ բանակցություններ, արդեն սկսվել են Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Բերլինում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի, կան տասնյակ վիրավորներ, 3 բեռնատար ամղրճվել էր Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այն ինչ տեղի ունեցավ երեկուշ երեկոյան Բերլինի ամենակենտրոնում Կայզեր Վիլհելմի եկեղեցու հարևանությամբ գործող ավանդական տոնավաճառում գերմանական իշխանությունները հակված են ահաբեկչական գործողություն որակել։ Այս մասին այսօր կեսօրին հայտարարված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Այսօր շատ ծանր օր է մեզ համար և Գերմանիայում ապրող միլիոնավոր մարդկանց նման ես նույնպես ցնցված եմ ու սարսափած այն ամենից, ինչ կատարվեց 3 երեկոյան Բերլինի Բրայթշեյդ Պլաց հրապարակում, դրա հետ մեկտեղ փաստեր կան, որոնք դեռ պետք է բացահայտվեն, սակայն այս պահին մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունից դատելով կատարված ահաբեկչական հարձակում էր, հայտարարում էր Մերկելը։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի երեկոյան ծանր բեռնատարը մխրճվեց տոնավաճառի տարածքում հավաքված ամբոխի մեջ, ավելի քան մեկ տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Բերլինում տեղի ունեցածը կարծես այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում կատարվածի կրկնությունը լիներ, երբ Թունիսցի իսլամիստ Մոհամեդ Լաուեր Պուլելը 20 տոնայանոց բեռնատար նուղեց Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված տոնակատարությունների մասնակիցների վրա, սպանելով 86 մարդու։ Բեռլինում, սակայն, ոստիկանության և քաղաքացիների ակտիվ գործողությունների արդյունքում երեկվա հարձակման զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի քիչ էր։ Հարձակումից անմիջապես հետո վկաները հաղորդեցին, որ բեռնատարի վարորդը փորձում է լքել տարածքը։ Ոստիկանությունը հետապնդեց և կարողացավ ձերբակալել կասկածյալներից մեկին։ Հարձակման արդյունքում, սակայն, 12 մարդ է զոհվել, հայտարարում էր Բեռլինի ոստիկանության խոսնակ Թոմաս Նոենդորֆը։ Գերմանական մամուլը ոստիկանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ հարձակման հեղինակը ծնունդով Պակիստանից է, որպես փախստական է մուտք գործել Գերմանիայի տարածք։ Շպիգելի տեղեկություններով ահաբեկչական հարձակման հեղինակը 23 տարեկան է, նա Բալկանների տարածքով Գերմանիայի հասել 2016-ի փետրվարի 1-ին, 2016 թվականի հունիսին արդեն գերմանական իշխանությունները նրան կեցության իրավունք են շնորել։ Ինչ վերաբերում է որպես ահաբեկչության գործիք ծառայած բեռնատարին, ապա այն պատկանել է լեհական ընկերություններից մեկին, որը շինանյութեր տեղափոխում Լեհաստանից Իտալիա։ Ընկերության սեփականատերը, սակայն, նշել է, որ բեռնատարի վարորդի հետ կապն ընդհատվել է երեք օրվա երկրորդ կեսին հարձակումից մոտ 4 ժամ առաջ։ Գերմանացի ոստիկանները նշում են, որ ահաբեկչական հարձակումից հետո բեռնատարում անհայտ տղամարդու դիակ են հայտնաբերել, ենթադրվում է, որ դա հենց Լեհ վարորդն է, ում սպանել են դեռ մինչև հարձակումը։ Բեռլինի կենտրոնում կատարվածը շարքային գերմանացիների շրջանում բավական լուրջ հարցեր է առաջացրել, նախև առաջ երկրում տիրող ընդհանուր մթնոլորտի և անվտանգության միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ։ Ես շատ վախեցած եմ, ես չգիտեմ, արդյոք երբևից է ինձ Բեռլինում կարողանամ ապահով զգալ, թե ոչ, այսքանից հետո հնարավոր է արդյոք վստահել մարդկանց ու անվտանգության ուժերին, կարծում եմ, որ այլևս հնարավոր չէ, Ռոյտերսի հետ զրույցում նշում էր Բեռլինի հարձակման ականատեսներից մեկը։
Երեք կրակոցներ են հնչել Շվեյցարիայում Ցյուրիխի մսկիթում մահմեդականների վրա, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Շվեյցարիայում Ցյուրիխում անհայտ մարդը կրակ է բացել մահմեդական կենտրոնի շենքում աղոթողների վրա։ Երեք մարդ վիրավորվել է, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, երկուսի ստացած վերքերը լուրջ են։ Հարձակվողը դեպքի վայրից փախել էր, ականատեսների վկայությամբ նա գնացել էր Ցյուրիխի երկաթուղային կենտրոնական կայարանի ուղղությամբ, որը դեպքի վայրից հեռու չէ։ Ըստ ականատեսների, հարձակվողը մոտավորապես 30 տարեկանի սահմաններում տղամարդ էր, նա մուգ գույնի հագուստներ էր հագել և բրդյա մուգ գլխարկ կրել։ Ցյուրիխի մսկիթում աղոթողների վրա հարձակումը տեղի է ունեցել 3 ժամը մոտավորապես 17:30-ի սահմաններում։ Ցյուրիխի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Մարկո Բիսան լրագրողներին ասել էր, որ հրազենային վերքերով 3 մարդ հիվանդանոցում են։ Մենք դեռևս նրանց չենք հարցաքննել, մենք նաև ականատեսներ ենք փնտրում, որոնք այդ պահին եղել են շրջակայքում, անցկացվում են նաև դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Նա հավաստիացրել է, որ հանրությանը սպառնացող վտանգ չկա։ Իսկ մահմեդական կենտրոնի անդամներից մեկը, Սոմալիից Աբուկար Աբշիրովը, Ռոյթերզին ասել էր, թե մսկիթը գործում է 2012 թվականից, որևէ խնդիր չեն ունեցել, ոստիկանության հետ երբեք գործ չեն ունեցել, սա շատ հանգիստ վայր է, ես ցնցված եմ, չգիտեմ ով է արել, արդյոք մահմեդականության հետևորդ, թե ռասիստ, ասել է նա, նաև հայտնելով, որ 3 վիրավորներն էլ Սոմալիից էին։ Ցյուրիխում մահմեդական կենտրոնը օգտագործվել է նաև որպես մսկիթ, Սոմալիի համայնքի հավատացյալները այստեղ աղոթել նամազ են արել։ ATS գործակալության փոխանցմամբ հարձակման պահին ներսում մոտավորապես 10 մարդ է եղել, հիմնականում ներգաղթյալներ Հյուսիսային Աֆրիկայից, Սոմալիից, Էրիթրեայից։ Հարձակման դրդապատճառների, շարժառիթների մասին ոչինչ հայտնի չէ, ոստիկանությունը հետաքննություն է վարում։ Մահմեդական կենտրոնի շենքը 3 շրջափակվել էր, Ցյուրիխի կենտրոնում պարեկություն էին անում ոստիկանները հատուկ վարժեցված շներով։ Այս միջադեպից հետո իսլամական կենտրոնի շենքից մոտավորապես 300 մետր հեռու գետափնյա վայրում մահացած մարդ է հայտնաբերվել, սակայն 3 պարզ չէր, թե արդյոք դա կապ ունի մահմեդական կենտրոնում հնչած կրակոցների հետ։ Այսօր ոստիկանությունը հայտնեց, որ մսկիթում հարձակում իրականացրած մարդը մահացած է, գետափին հայտնաբերված դիակը հենց հարձակվողն է եղել, նրա ինքնությունը պարզվել է, սակայն ոստիկանությունը մանրամասներ չի հաղորդում։ Ավելի քան 8 միլիոն բնակչություն ունեցող Շվեյցարիայում մոտավորապես 450 000 մահմեդական է բնակվում։ Մահմեդականների թիվը 5%-ով աճել էր նախկին հարավսլավական պատերազմի ընթացքում Շվեյցարիա գաղթած մահմեդականների հաշվին։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ վերջին շրջանում շվեյցարական լրատվամիջոցները բազմիցս պնդել են, որ Շվեյցարիայում գործող մսկիտներում, այդ թվում Ցյուրիխում և Ժնևում, երիտասարդ մահմեդականներին ծայրահեղ գաղափարներ են քարոզում։ BBC-ն հիշեցնում է, որ 2009 թվականի համաժողովրդական քվեարկությամբ Շվեյցարիայի քաղաքացիները արգելել են երկրում մինարետների և նոր մսկիտների կառուցումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան այսօր հաստատել է ԱՄՆ ընտրված նախագահը Դոնալդ Թրամփն է հունվարի 20-ին, Թրամփը կստանձնի պաշտոնը երթմնակալությամբ։ Ուշագրավ է, որ թեև Հիլարի Քլինթոնը ժողովրդական քվեարկությամբ ստացել է մոտ 2.900.000 ձայն ավելի, քան հանրապետական մրցակիցը, սակայն ընտրիչների կոլեգիայում լրիվ այլ պատկեր է գրանցվել, լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Երթմնակալության արարողությունից մեկ ամիս առաջ 3 Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան պաշտոնապես Դոնալդ Թրամփին ընտրեց Ամերիկայի 45-րդ նախագահ։ Հանրապետական միլիարդատերը ստացավ 304 ձայն, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 227։ Պատմականորեն այս քվեարկությունը միշտ ֆորմալ բնույթ է կրել և երբեք չի փոխել նախագահական ընտրությունների արդյունքը։ Այս անգամ, սակայն, այն առանձնահատուկ նշանակություն էր ստացել։ Հազարավոր ամերիկացիներ օրեր շարունակ երկրով մեկ բողոքի ցույցեր էին անցկացնում, հորդորելով ընտրիչներին չպաշտպանել Թրամփի թեկնածությունն ու քվեարկել խղճի կամոք։ Ինտրիգը պահպանվեց մինչև վերջին պահը, 3 պարզ դարձավ։ Ընդդիմադիրների կոչերին հետևել է ընդամենը 2 ընտրիչ։ Նրանք իրավունք ունեն իրենց ձայնը բարձրացնելու, մենք սակայն պարտավոր ենք հետևել այն պատգամին, որ ստացել ենք ժողովրդից նոյեմբերի 8-ի քվեարկությամբ, ասում է Փենսիլվանիայի ընտրիչներից մեկը, Թինա Փիքետը։
The basis of this is the people's vote. The people voted.
Այս ընտրության հիմքը համաժողովրդական քվեարկությունն է։ Ամերիկացիները ընտրել են, տվել են իրենց ձայնը, ինչ իրավունք ունեին, եւ ես այսօր կատարել եմ նրանց պատգամը։ Հունվարի 6-ին արդեն ընտրիչների կոլեգիայի այս որոշումը պաշտոնապես կհաստատվի կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում։ Սա պատմական ու տպավորիչ ընտրական հաղթանակ էր ամերիկյան ժողովրդավարության մեջ, արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։ Այս հաղթանակը հնարավոր դարձավ, քանի որ միլիոնավոր ամերիկացիներ ողջ երկրով մեկ համախմբվեցին և իրենց աջակցությունը հայտնեցին։ Եվ հիմա արդեն մենք կարող ենք նայել դեպի պայծառ ապագա։ Ես երանդուն կաշխատեմ միավորելու մեր երկիրը և կլինեմ բոլոր ամերիկացիների նախագահը։ Միասին մենք կրկին հզոր կդարձնենք Ամերիկան», հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։
Վերադառնանք Հայաստան, քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը այսօր ասուլիս է տվել և հակադարձել է Արմենիա ավիաընկերության դժգոհություններին, թե ավիափոխադրումների ոլորտում կրիմինալ մրցակցային պայմաններ են։ Նա պնդել է, մրցակցության խնդիր չկա։ Տեղական փոխադրողին ասում են, օժանդակել չեն կարող, Հայաստանի երկինքը հավասարապես բացել են բոլորի համար։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Բաց երկնքի քաղաքականության պայմաններում տեղական ավիափոխադրողի համար մրցակցությունը ծանր էր լինելու, դա բնական է, ոչ ոք հեշտ պայմանների խոստումներ չէր էլ տվել, այսօր հայտարարեց քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետն, անդրադառնալով Արմենիա ավիաընկերության հիմնադիրների այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում հանցավոր մրցակցություն կա։ Սերգեյ Ավետիսյանը համաձայն չէ Արմենիայի հիմնադիր նախագահ Թամաս Գայաշվիլիի հետ, թե շահեկան վիճակում հայտնված ռուսական և ուկրաինական ավիաընկերությունների նպատակը տեղական փոխադրողին խաղից դուրս թողնելն է։
Կրիմինալ մրցակցությունը, կրիմինալ բառը միանշանակ առաջարկում եմ համել, որովհետև կրիմինալ մենք ընդհանրապես չենք տեսնում, այո, մենք տեսնում ենք մրցակցություն, մենք տեսնում ենք ծանր մրցակցություն։
Ավետիսյանը նշում է, օրական դեպի Մոսկվա 15 չվերթ է լինում այս պայմաններում, ռուսական շուկա մուտք գործել ցանկացող Արմենիան ծանր մրցակցության մեջ է հայտնվում, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում է, տեղական փոխադրողը մեզ պետք է, քաղավիացիայի պետից հետաքրքրվում ենք, արդյոք վտանգ չի տեսնում, որ այս իրավիճակում հայկական երկինքը կարող է կրկին մնալ առանց ազգային կամ տեղական փոխադրողի, և ինչու է պետությունն այստեղ ձեռքերը ծալած նստում։
Վտանգը միշտ կա։ Պետական աջակցություն ասելով մենք պետք է հստակ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ընդամենը ասում ենք, որ Հայաստանի ավիացիոն շուկան բաց է բոլոր տնտեսվարողների համար։ Մենք ստեղծում ենք պարզ թափանցիկ համակարգեր, որտեղ որ պոտենցիալ ներդրողը, որը որ ուզում է ներդրում անի և ստեղծի ավիաընկերություն, իրեն զգա հարմար վստահ եւ ապահով։
Պարոն Ավտոսյան, եթե դուք ունեք տեղական ավիափոխադրող ընկերության տնօրեն, դուք ձեզ կզգայիք վստահ, ապահով։
Ես այս պահին մի փոքր կանանգստանայի մրցակցությունից, որտեղ շուկան բավական բարդ է, այո։
Իմ կնդիրներ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Մեր հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։